Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 27 июля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, молитвенно вспоминает апостола от 70, святого Акилу.
Сегодня, 27 июля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά με προσευχή την μνήμη του Αποστόλου των 70, του Αγίου Ακύλα.
Он проживал в Риме в первом веке со своей женой Прескиллой. До встречи с апостолом Павлом был иудеем. В правление императора Клавдия всех евреев изгнали из столицы. Святой Акила с женой тоже покинули родные места и поселились в Коринфе. Здесь, в доме благочестивых супругов, некоторое время жил апостол Павел. Акила и Прескилла стали его преданными учениками. Они сопровождали апостола в Эфес и вместе с ним проповедовали там. Апостол Павел в своем послании к римлянам тепло вспоминал о своих верных учениках. Он поставил Акилу епископом римской провинции Асия в Малой Азии. В святительских трудах Акиле всегда помогала святая Прескилла. Святитель Акила был убит язычниками за проповедь христианства. По преданию, мученическую кончину вместе с мужем приняла святая Прескилла.
Έζησε στην Ρώμη τον πρώτο αιώνα με τη σύζυγό του, Πρίσκυλα. Ήταν Εβραίος πριν γνωρίσει τον Απόστολο Παύλο. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του αυτοκράτορα Κλάβδιου, όλοι οι Εβραίοι εκδιώχθηκαν από την πρωτεύουσα. Ο Άγιος Ακύλας και η σύζυγός του εγκατέλειψαν επίσης την πατρίδα τους και εγκαταστάθηκαν στην Κόρινθο. Ο Απόστολος Παύλος έζησε εκεί για κάποιο χρονικό διάστημα στο σπίτι του ευσεβού ζευγαριού. Ο Ακύλας και η Πρίσκυλα έγιναν αφοσιωμένοι μαθητές του. Συνόδευσαν τον Απόστολο στην Έφεσο και κήρυξαν μαζί του εκεί. Στην επιστολή του προς τους Ρωμαίους, ο Απόστολος Παύλος μίλησε με θερμά λόγια για τους πιστούς μαθητές του. Έκανε τον Ακύλα επίσκοπο της Ρωμαϊκής επαρχίας της Ασιατικής στην Μικρά Ασία. Στις άγιες εργασίες του, ο Ακύλα είχε πάντα την βοήθεια της Αγίας Πρίσκυλας. Ο Άγιος Ακύλας μαρτύρησε από τους ειδωλολάτρες επειδή κήρυτε τον χριστιανισμό. Σύμφωνα με την παράδοση, η Αγία Πρίσκυλα мартирился мази με τον сизиго тис.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти преподобного Никодима Святогорца. Святой родился в 1748 году на греческом острове Наксосе. В 26 лет принял монашеский постриг на святой горе Афон. Изучал священное писание и творение святых отцов под руководством старца Арсения Пелопоннеса, в скиту монастыря Пантократор. В 1783 году преподобный Никодим принял схиму и 6 лет пребывал в совершенном безмолвии. Затем, по послушанию священноначалию, оставил подвиг молчальничества и занялся редактированием святоотеческих трудов. Никодим Святогорец подготовил предисловие к сборнику духовных поучений «Добротолюбие», составил краткие жития многих святых. Преподобный написал книгу аскетических наставлений «Невидимая брань».
Сегодня είναι επίσης η γιορτή του Αγίου Νικόδημου κατά το Ιουλιανό ημερολόγιο. Ο Άγιος γεννήθηκε στο ελληνικό νησί της Νάξου το 1748. Σε ηλικία 26 ετών πήρε το μοναχικό χρίσμα στο Άγιο Όρος. Μελέτησε τις γραφές και τα έργα των Αγίων Πατέρων υπό την καθοδήγηση του γέροντα Αρσενίου του Πελοποννήσιου στο ερημητήριο της Μονής Παντοκράτορα. Το 1783 ο γέροντας Νικόδημος αποδέχθηκε το μοναστικό σχίσμα και πέρασε 6 χρόνια σε απόλυτη σιωπή. Στην συνέχεια, υπακούντας στους κληρικούς, εγκατέλειψε το επάγγελμα της σιωπής και άρχισε να εκδίδει τα γραπτά των Αγίων Πατέρων. Ο Άγιος Νικόδημος ετοίμασε έναν πρόλογο σε μια συλλογή πνευματικών διδασκαλιών με τίτλο «Νταμπραταλιούμπιε» και συνέταξε σύντομες αγιογραφίες πολλών Αγίων. Ο μοναχός έγραψε ένα βιβλίο ασκητικών οδηγιών με τίτλο «Αόρατη μάχη».
По Григорианскому календарю, Сегодня, 27 июля, Церковь празднует память великомученика и целителя Пантелеимона. Святой родился в конце III века в городе Никомедии в Малой Азии. Сейчас это территория Турции. В молодые годы он выучился врачебному искусству. Но лечил Пантелеимон не только с помощью лекарств. Люди выздоравливали по его молитвам ко Христу. И сегодня верующие обращаются к святому с просьбами об исцелении и получают помощь. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Целитель Пантелеимон, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 27 Ιουλίου, η Εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη του μεγαλομάρτυρα και θεραπευτή Παντελεήμονα. Ο Άγιος γεννήθηκε στα τέλη του 3ου αιώνα στην πόλη Νικομίδια της Μικράς Ασίας, που σήμερα ανήκει στην Τουρκία. Ως νεαρός άνδρας έμαθε την ιατρική τέχνη. Αλλά ο Παντελεήμον δεν θεράπευε μόνο με φάρμακα. Οι άνθρωποι θεραπεύονταν μέσω των προσευχών του στο Χριστό. Ακόμη και σήμερα, οι πιστοί απευθύνονται στον Άγιο με αιτήματα για θεραπεία και λαμβάνουν βοήθεια. Συγχαίρομαι τον κυπριακό λαό για την γιορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί του. Θεραπευτή Παντελεήμονα, πρέσβευε υπερημών.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Монгольский завоеватель Тамерлан снискал себе славу непобедимого и очень жестокого. Он дотла разорял захваченные города, истребляя население. Особенно безжалостным Тамерлан был с христианами. В 1395 году грозный полководец вышел в поход на Русь. Он похвалялся опустошить русскую землю и полностью искоренить православную веру. Первым удар врага на себя принял город Елец. Тамерлан обосновался в захваченном городе, чтобы восполнить силы и двинуться дальше, на Москву.
Ο Μόγκολος κατακτητής Ταμερλάνος ήταν γνωστός ως ανίκητος και πολύ σκληρός. Κατέστρεψε ολοσχερώς τις κατεκτημένες πόλεις, σφαγιάζοντας τον πληθυσμό. Ήταν ιδιαίτερα αδίστακτος με τους χριστιανούς. Το 1395 ο τρομερός πολέμαρχος ξεκίνησε εκστρατεία στη Ρωσία. Καφιόταν ότι θα κατέστρεφε την ρωσική γη και θα εξάλειφε εντελώς την ορθόδοξη πίστη. Η πρώτη που χτυπήθηκε από τον εχθρό ήταν η πόλη Γελέτς. Ο Ταμερλάνος εγκαταστάθηκε στην κατεκτημένη πόλη για να αναπληρώσει τις δυνάμεις του και να προχωρήσει προς τη Μόσχα.
Великий князь Московский и Владимирский Василий Дмитриевич понимал, что его войско едва ли одолеет грозного противника. Москва была обескровлена недавним нашествием золотоордынского хана Тохтамыша и эпидемией чумы. И тогда московский правитель возложил все упование на Бога и его Пречистую Матерь. Он повелел доставить в свой город древнюю икону Богородицы из Успенского собора Владимира. Этот образ Божией Матери, написанный евангелистом Лукой, перенес в XII веке из-под Киева в город на Клязьме благоверный князь Андрей Боголюбский. Святыня не раз являла себя как чудотворная, потому московский правитель и вспомнил о ней в минуту опасности.
Ο Василий Дмитриевич, μεγάλος δούκας της Μόσχας και του Βλαντίμιρ, κατάλαβε ότι ο στρατός του δύσκολα θα μπορούσε να νικήσει τον τρομερό εχθρό. Η Μόσχα είχε καταστραφεί από την πρόσφατη εισβολή του Χάν Ταχταμής της Χρυσής Ορδής και από μια επιδημία πανόλης. Τότε ο ηγεμόνας της Μόσχας εμπιστεύτηκε τα πάντα στο Θεό και την Παναγία Μητέρα του. Διέταξε να μεταφερθεί στην πόλη του μια αρχαία εικόνα της Παναγίας από τον καθεδρικό ναό της κοίμησης της Θεοτόκου στο Βλαντίμιρ. Αυτή η εικόνα της Μητέρας του Θεού, ζωγραφισμένη από τον Ευαγγελιστή Λουκά, μεταφέρθηκε κοντά στο Κίεβο τον 12ο αιώνα στην πόλη του ποταμού Κλιάσμα από τον ευλογημένο πρίγκιπα Ανδρέα Μπαγκαλιούπσκι. Το λείψανο έχει αποδειχθεί περισσότερο από μία φορά θαυματουργό και ο ηγεμόνας της Μόσχας το ανακάλεσε σε στιγμές κινδύνου.
Владимирскую икону Богородицы несли в столицу крестным ходом. На протяжении всего пути ее встречали жители окрестных селений. Православные становились на колени по сторонам дороги и горячо молились об избавлении от нашествия Тамерлана.
Η εικόνα του Βλαντίμιρη της Παναγίας μεταφέρθηκε στην πρωτεύουσα με λιτανία. Σε όλη τη διαδρομή της συναντούσε κατοίκους γειτονικών οικισμών. Οι Ορθόδοξοι γονάτιζαν στις άκρες του δρόμου και προσεύχονταν θερμά για την απελευθέρωση από την εισβολή του Ταμερλάνου.
Когда процессия была уже на подходе к Москве, навстречу чудотворному образу вышли митрополит Киприан и великий князь Василий в сопровождении большого количества людей. Москвичи приняли святыню с радостью и трепетом. Верующие поклонились иконе, словно самой пречистой деве, пришедшей спасти их от беды. Несколько дней перед Владимирским образом служили молебны.
Όταν η πομπή βρισκόταν ήδη καθοδόν προς τη Μόσχα, ο Μητροπολίτης Κυπριανός και ο Μέγας Δούκας Βασίλειος, συνοδευόμενοι από μεγάλο αριθμό ανθρώπων, βγήκαν να συναντήσουν τη θαυματουργή εικόνα. Οι Μοσχοβίτες υποδέχθηκαν το λείψανο με χαρά και δέος. Οι πιστοί προσκυνούσαν την εικόνα σαν να ήταν η ίδια η υπεραγία Θεοτόκος που είχε έρθει να τους σώσει από την δυστυχία. Εδώ και μερικές ημέρες τελούνταν λατρευτικές ακολουθίες μπροστά στην εικόνα του Βλαντίμιρ.
Тамерлан неожиданно собрал свое войско и вернулся в монгольские степи. Что же заставило врага покинуть русские пределы? Как сообщают летописцы, Тамерлану явилась во сне Светозарная Дева с небесным воинством и повелела отступить от Москвы. Полководец, не проигравший прежде ни одного сражения, капитулировал, даже не начав бой.
Και συνέβη ένα θαύμα. Ο Ταμερλάνος συγκέντρωσε ξαφνικά το στρατό του και επέστρεψε στις μογγολικές στέπες. Τι ήταν αυτό που έκανε τον εχθρό να εγκαταλείψει τα ρωσικά σύνορα? Σύμφωνα με τους χρονογράφους, η Παναγία εμφανίστηκε στον Ταμερλάνο σε όνειρο με την ουράνια στρατιά και τον διέταξε να υποχωρήσει από τη Μόσχα. Ο διοικητής, ο οποίος δεν είχε χάσει ποτέ στο παρελθόν μάχη, συνθηκολόγησε χωρίς καν να ξεκινήσει την μάχη.
В честь тех далеких событий в церковном календаре был учреждён праздник Сретения. То есть встречи Владимирской иконы Божьей Матери в Москве. На месте, где горожане молились об избавлении от Тамерлана, построили Сретенский монастырь. Чудотворный образ Царицы Небесной поставили в Успенском соборе Московского Кремля. И в народе этот храм стали именовать «Домом Пресвятой Богородицы».
Προς τιμήν αυτών των μακρινών γεγονότων, καθιερώθηκε στο εκκλησιαστικό ημερολόγιο η εορτή της συνάντησης της εικόνας του Βλαντίμιρ της Παναγίας στην Μόσχα. Στο σημείο όπου οι κάτοικοι της πόλης προσεύχονταν για την απελευθέρωση από τον Ταμερλάνο, χτίστηκε το μοναστήρι Στρέτινσκι. Η θαυματουργή εικόνα της Βασίλισσας των Ουρανών τοποθετήθηκε στον καθεδρικό ναό της κοίμησης της Θεοτόκου του Κρεμλίνου της Μόσχας. Ο ναός αυτός έγινε γνωστός ως ο οίκος της Περαγίας Θεοτόκου.
Небесная заступница.
Урания Простатида.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико сталтмос писти стин Кипро.
Жития святых.
Биос Агион.
Страницы летописи.
И селидес тон хроникон. Μάρτυρας Λονγκίνος, ο εκατόνταρχος.
Лонгин с детства мечтал о карьере военачальника римской армии и уверенно двигался к цели. Командиры ценили его недюжинную силу и богатырский рост, умение владеть оружием, организованность и исполнительность. Став сотником, он с гордостью носил чешуйчатый панцирь и шлем с высоким серебряным гребнем. Вот только зрение подводило. Глаза временами как будто застилала пелена. Воин скрывал свое недомогание, переживая, что слепота может нарушить честолюбивые планы.
Από την παιδική του ηλικία, ο Λογκίνος ονειρευόταν να σταδιοδρομήσει ως στρατιωτικός διοικητής στον Ρωμαϊκό στρατό και προχωρούσε με αυτοπεποίθηση προς τον στόχο του. Οι διοικητές του εκτιμούσαν την αξιοσημείωτη δύναμη και το ανάστημά του, την ικανότητά του με τα όπλα, την τάξη και την αποτελεσματικότητά του. Όταν έγινε στρατιώτης, φορούσε περήφανα μια φωλιδωτή πανοπλία και ένα κράτος με ένα υψηλό ασημένιο γκριπ. Όμως η όρασή του εξασθένησε, σαν ένα πέπλο να κάλυπτε μερικές φορές τα μάτια του. Ο πολεμιστής απέκρυψε την ασθένειά του, φοβούμενος ότι η τύφλωσή του θα μπορούσε να χαλάσει τα φιλόδοξα σχέδιά του.
Все изменилось в одночасье. Воинское подразделение Лонгина было назначено следить за порядком во время казни преступников в Иерусалиме. На горе Голгофе к небу устремились три креста, на которых были распяты приговоренные. За годы службы Лонгин привык к виду ран и крови, да и к самой смерти. Но в тот день сердце его непривычно сжималось от сострадания. «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят», произнес человек, который принимал мучения на кресте, стоящем между двумя другими. И эти слова странно встревожили Лонгина. Двое распятых были разбойниками, каких немало в окрестностях Иерусалима, а этот, третий, имя его Иисус, обвинялся в том, что называл себя Сыном Божиим. Лонгин всматривался в черты лица, искаженные мукой, и ловил себя на мысли, которую не высказал бы никому: а что, если этот страдалец говорит о себе правду?
Όλα άλλαξαν εν μία νυχτή. Η στρατιωτική μονάδα του Λονγκίνου είχε αναλάβει να παρακολουθεί την εκτέλεση των εγκληματιών στην Ιερουσαλήμ. Στο όρος Γολγοθά, τρεις σταυροί κοιτούσαν προς τον ουρανό, πάνω στους οποίους σταυρώθηκαν οι καταδικασμένοι. Με τα χρόνια της υπηρεσίας του, ο Λονγκίνος είχε συνηθίσει στην θέα των πληγών και του αίματος, και μάλιστα στον ίδιο τον θάνατο. Αλλά εκείνη την ημέρα η καρδιά του έσφιξε ασυνήθιστα από συμπόνια. «Πατέρα, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν», είπε ο άνθρωπος που είχε υποστεί το μαρτύριο του Σταυρού, στεκόμενος ανάμεσα στους άλλους δύο, και τα λόγια αυτά ενόχλησαν παράξενα τον Λονγκίνο. Οι δύο σταυρωμένοι ήταν κλέφτες, από τους οποίους υπήρχαν πολλοί στην περιοχή της Ιερουσαλήμ, ενώ αυτός ο τρίτος άνθρωπος, το όνομά του ήταν Ιησούς, κατηγορήθηκε ότι αποκάλεσε τον εαυτό του Υιό του Θεού. Ο Λονγκίνος κοίταξε το παραμορφωμένο από την αγωνία πρόσωπο και έπιασε τον εαυτό του να σκέφτεται, κάτι που δεν θα έλεγε ποτέ σε κανέναν. Και αν αυτός ο Πάσχων έλεγε την αλήθεια για τον εαυτό του?
По иудейскому закону, распятых следовало снять с крестов до наступления субботы, на которую к тому же приходился праздник Пасхи. Солдаты перебили разбойникам голени. Это усугубляло их страдания, но приближало смерть. Душа Сына Божьего к этому времени уже как будто покинула его тело. Умер он или только потерял сознание, и травма голени вернет его во власть невыносимой боли. Лонгин, повинуясь безотчетному желанию прекратить мучения этого человека, вонзил копье ему в грудь, профессиональным ударом военного, точно в сердце. Из раны излилась кровь и вода. Распятый был мертв. Алые капли, подхваченные порывом ветра, попали Лонгину прямо в глаза. Воин отер лицо и с изумлением обнаружил, что стал видеть превосходно. В тот же момент солнце померкло, и земля ощутимо вздрогнула. «Воистину, это был Сын Божий», произнес сотник вслух.
Σύμφωνα με τον Ιουδαϊκό νόμο, οι σταυρωμένοι έπρεπε να απομακρυνθούν από τους σταυρούς τους πριν από το Σάββατο, το οποίο έτυχε να είναι και η γιορτή του Πάσχα. Οι στρατιώτες έσπασαν τα πόδια των εγκληματιών, αυξάνοντας την δυστυχία τους, αλλά φέρνοντάς τους πιο κοντά στον θάνατο. Ήταν σαν η ψυχή του Υιού του Θεού να είχε ήδη φύγει από το σώμα του. Ήταν νεκρός ή απλώς αναίσθητος? Και ο τραυματισμός στις κνήμες του θα τον επανέφερε στην δύναμη του αφόρητου πόνου? Ο Λογκίνος, υπακούοντας σε μια ασυνείδητη επιθυμία να τερματίσει τα βάσανα αυτού του ανθρώπου, κάρφωσε το δόρυ στο στήθος του με ένα επαγγελματικό στρατιωτικό χτύπημα, κατευθείαν στην καρδιά. Αίμα και νερό ξεχύθηκαν από την πληγή. Ο εσταυρωμένος ήταν νεκρός. Οι κατακόκκινες σταγόνες με το φύσιγμα του ανέμου έπεσαν στα μάτια του Λογκίνου. Ο πολεμιστής σκούπισε το πρόσωπό του και έκπληκτος διαπίστωσε ότι μπορούσε να δει τέλεια. Την ίδια στιγμή ο ουρανός σκοτίνιασε και το έδαφος κουνήθηκε αισθητά. Πράγματι, αυτός ήταν ο Υιός του Θεού, είπε δυνατά ο εκατόνταρχος.
На вторые сутки после распятия Лонгина назначили охранять пещеру, в которой погребли Иисуса. По истечении субботы, перед рассветом, произошло невероятное. Гробница озарилась светом во много раз ярче солнечного. И тот, чье сердце Лонгин пронзил своим копьем, вышел из нее, окруженный ангелами. Они пели о воскресении. Воин, никогда прежде не ведавший страха, упал на землю и закрыл лицо руками, не в силах выдержать это явление. Когда же он пришел в себя, пещера была пустой, и только погребальные пелены лежали внутри нее на камне. Вскоре Лонгина призвали явиться в иудейский судебный орган, Синедрион. Члены влиятельного собрания приступили к воину с расспросами.
Την δεύτερη ημέρα μετά την Σταύρωση, ο Λογκίνος ορίστηκε να φυλάει τη σπηλιά στην οποία θάφτηκε ο Ιησούς. Το απίστευτο συνέβη λίγο πριν από την αυγή του Σαββάτου. Ο τάφος έλαμψε με ένα φως πολύ λαμπρότερο από τον ήλιο. Και εκείνος, το οποίο την καρδιά είχε τρυπήσει με την λόγχη του, βγήκε περιτριγυρισμένος από αγγέλους που τραγουδούσαν για την Ανάσταση. Ο πολεμιστής, ο οποίος δεν είχε γνωρίσει ποτέ πριν τον φόβο, έπεσε στο έδαφος και κάλυψε το πρόσωπό του με τα χέρια του, μην μπορώντας να αντέξει την εμφάνιση. Όταν συνήλθε, η σπηλιά ήταν άδεια και μόνο τα νεκρικά ρούχα ήταν πεσμένα πάνω σε μια πέτρα. Σύντομα, κλήθηκε ενώπιον του Εβραϊκού Δικαστηρίου, του Σανχεντρίν. Τα μέλη της συνέλευσης άρχισαν να ανακρίνουν τον επολεμιστή.
Λόγγιν Σότνικ, видел ли ты во время стражи у гроба Иисуса, как ученики украли тело распятого, отвалив камень пещеры?
Λόγγιν εκατόνταρχε, είδες κατά τη διάρκεια της φύλαξής σου στον τάφο του Ιησού πώς οι μαθητές έκλεψαν το σώμα του εσταυρωμένου, κυλώντας την πέτρα της σπηλιάς?
Нет, я видел иное. Распятый воскрес. Он сам покинул темницу, и ангелы служили ему.
Όχι, δεν είδα κάτι τέτοιο. Ο εσταυρωμένος έχει αναστηθεί. Ο ίδιος είχε βγει από την φυλακή και οι άγγελοι τον υπηρετούσαν.
Ты верно был пьян в ту ночь и потерял память. А теперь боишься признаться в своем проступке, оттого и сочиняешь небылицы. Если ты вспомнишь правду, мы щедро вознаградим тебя. Так кто же из учеников Иисуса нарушил покой умершего?
Ήσουν μεθυσμένος και ανέστητος εκείνο το βράδυ. Γι' αυτό φοβάσαι να ομολογήσεις την πράξη σου και επινοείς διάφορα ψέματα. Αν θυμηθείς την αλήθεια, θα σε ανταμείψουμε γενναιόδωρα. Ποιος λοιπόν από τους μαθητές του Ιησού διατάραξε την ειρήνη εκείνου που πέθανε?
Невозможно нарушить покой Сына Божьего, который победил смерть. Только я и несколько моих солдат видели, как он вышел из гроба. Мы были в здравом уме и трезвой памяти, как и подобает римским воинам. А лжесвидетелем я не стану ни за какую награду.
Είναι αδύνατο να διαταράξουμε την ανάπαυση του Υιού του Θεού που νίκησε τον θάνατο. Μόνο εγώ και μερικοί στρατιώτες μου τον είδαμε να βγαίνει από τον τάφο. Είχαμε υγιή νου και νυφάλια μνήμη, όπως αρμόζει σε έναν Ρωμαίο στρατιώτη. Και δεν θα γίνω ψευδομάρτυρας για καμία αμοιβή.
Всем и повсюду рассказывал Лонгин о воскресении Иисуса. Он принял крещение от апостолов, ушел в отставку и вернулся на родину, в Каппадокию, где поселился уединенно. Здесь его и настигли преследования иудеев. Синедрион добился от римских властей, чтобы сотника приговорили к смерти, и несколько солдат были отправлены в Каппадокию, чтобы исполнить приговор. Первым, кого встретили палачи, войдя в селение, был сам Лонгин. Бывший сотник не сразу признался, что он и есть тот, кого они ищут. Прежде он пригласил солдат в свой дом, накормил и дал отдохнуть с дороги. И только потом преклонил голову под меч. Ему ли, видевшему воскресение Христа, было бояться смерти?
Ο Λογκίνος μίλησε σε όλους και παντού για την Ανάσταση του Ιησού. Έλαβε το βάπτισμα από τους Αποστόλους, αποσύρθηκε και επέστρεψε στην πατρίδα του, την Καπαδοκία, όπου εγκαταστάθηκε στην μοναξιά. Εδώ τον πρόλαβε ο διωγμός των Εβραίων. Το Σανχεντρίν έπεισε τις Ρωμαϊκές Αρχές να καταδικάσουν τον εκατόνταρχο σε θάνατο και κάποιοι στρατιώτες στάλθηκαν στην Καπαδοκία για να εκτελέσουν την ποινή. Το πρώτο πρόσωπο που συνάντησαν οι Δήμοι όταν μπήκαν στο χωριό ήταν ο ίδιος ο Λογκίνος. Ο πρώην εκατόνταρχος δεν παραδέχτηκε αμέσως ότι ήταν ο άνθρωπος που έψαχναν. Αρχικά κάλεσε τους στρατιώτες στο σπίτι του, τους έδωσε κάτι να φάνε και τους έδωσε ένα μέρος για να ξεκουραστούν μετά το ταξίδι τους. Μόνο τότε έσκυψε το κεφάλι τους στο σπαθί τους. Εκείνος που είχε δει την Ανάσταση του Χριστού δεν φοβόταν τον θάνατο.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Еще со школьных лет мне запомнился пронзительный рассказ Антона Чехова «Ванька». В нем автор делится с читателями содержанием письма мальчика-сироты к дедушке. Ребенок наивно просит спасти его от непосильной работы и людской жестокости. Невозможно читать эти строки без сердечного трепета. Искренность ребенка – вот что трогает.
Ακόμη από το σχολείο θυμάμαι το διαπεραστικό διήγημα του Αντών Τσέχοφ, «Βάνκα». Σε αυτό, ο συγγραφέας περιγράφει το περιεχόμενο του γράμματος ενός ορφανού αγοριού προς τον παππού του. Το παιδί παρακαλεί τον παππού να τον σώσει από τη σκληρή δουλειά και την ανθρώπινη αγριότητα. Τα λόγια αυτά συγκλονίζουν την καρδιά του αναγνώστη. Η ειλικρίνεια του παιδιού. Αυτό είναι το βασικό πράγμα που αγγίζει.
Я вновь вспомнила рассказ Чехова, когда увидела в интернете историю нашего современника, мальчика Вани Сидорова из Волгограда. Его мама Светлана перенесла инсульт. К счастью, женщину удалось спасти, но в ее мозге появилось опасное для жизни образование. Местные врачи говорили, что проблему можно решить с помощью срочной операции, но сами не брали за такой сложный случай, а рекомендовали обратиться в специализированные клиники. Ситуация казалась безвыходной. Денег на лечение у семьи не было. Тогда сын Светланы понял, что только он сможет спасти маму.
Θυμήθηκα ξανά το διήγημα του Τσέχοφ όταν είδα στο διαδίκτυο μία ιστορία ενός από τους συγχρόνους μας, του αγοριού Βάνια Σίδοροφ από την πόλη Βολγκαγκράτ. Η μητέρα του Σβετλάνα έπαθε εγκεφαλικό. Ευτυχώς η γυναίκα επιβίωσε, αλλά στον εγκέφαλό της εμφανίστηκε ένα είδημα που αποτελούσε κίνδυνο για τη ζωή της. Οι ντόπιοι γιατροί έλεγαν πως το πρόβλημα μπορεί να λυθεί μόνο με μία επίγουσα εγχείρηση. Όμως οι ίδιοι φοβόταν να την κάνουν και συμβούλευαν στην οικογένεια να πάνε σε μία ειδική κλινική. Η κατάσταση φαινόταν αδιέξοδη. Η οικογένεια δεν είχε χρήματα γι' αυτό. Τότε ο γιος της Σβετλάνας συνειδητοποίησε πως μόνο αυτός μπορεί να σώσει τη μητέρα του.
На листках из школьной тетради 12-летний Ваня написал объявление. «Уважаемые жильцы, просим вас не быть черствыми и равнодушными. Помогите вылечить маму. Спасибо, Иван». Такие призывы он расклеил по всему городу с надеждой на отклик неравнодушных людей.
Σε ένα χαρτί του σχολικού τετραδίου, ο 12χρονος Βάνια έγραψε την εξής αγγελία. «Αγαπητοί κάτοικοι, σας παρακαλούμε να ανταποκριθείτε στην παράκλησή μας. Βοηθήστε να σώσουμε τη μητέρα. Σας ευχαριστώ, Ιβάν». Τέτοιες εκκλήσεις αυτός κόλλησε σε όλη την πόλη με την ελπίδα για την ανταπόκριση των καλόκαρδων ανθρώπων.
И однажды его услышали. Благодаря социальным сетям и средствам массовой информации, отчаянная просьба шестиклассника разнеслась по всей стране. Как же был счастлив ребенок, когда на нее наконец-то откликнулся врач Кирилл Орлов, опытный нейрохирург из Новосибирска. Ради Вани и его мамы мужчина прервал отпуск и вылетел в Волгоград. Он провел сложнейшую операцию в местной больнице, где находилась Светлана, и спас ей жизнь.
Και μια μέρα η παράκλησή του ακούστηκε. Χάρη στα κοινωνικά δίκτυα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η παράκληση απελπισίας ενός μαθητή της έκτης τάξης έγινε γνωστή σε όλη τη χώρα. Κατά πόσο ήταν ευτυχισμένο το παιδί όταν επιτέλους στην παράκληση ανταποκρίθηκε ο γιατρός Κυρίλ Αρλόφ, που ήταν νευροχειρούργος από την πόλη Νοβοσιμπίρσκ. Για να βοηθήσει τον Βάνια και την μητέρα του, ο άνδρας διέκοψε την άδειά του και ήρθε στο Βολγκαγκράτ. Αυτός έκανε μια δύσκολη εγχείρηση στο νοσοκομείο της πόλης, όπου βρισκόταν η Σβετλάνα και έσωσε τη ζωή της.
Вскоре женщина вернулась домой к сыну Ване. Какой радостью была наполнена их долгожданная встреча. С любовью и благодарностью смотрела Светлана на своего сына. А Ваня просто был счастлив, что они с мамой снова вместе.
Σε λίγο καιρό η γυναίκα επέστρεψε στον γιο της στο σπίτι. Τι χαρούμενη ήταν η συνάντησή τους. Η Σβετλάνα κοιτούσε τον γιο της με στοργή και ευγνωμοσύνη. Και ο Ваня ήταν πολύ ευτυχισμένος που βρίσκεται ξανά μαζί με τη μητέρα του.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Η βάπτιση της επαρχίας του Αρλόφ.
Киевский князь Владимир Мономах впервые побывал на Орловской земле, когда ему было всего 13 лет. Он ехал к своему отцу из Киева в Ростов-Великий, через земли непокорного племени Вятичей. И позже именно Мономах сыграл определяющую роль в крещении жителей этих мест.
Ο πρίγκιπας του Κιέβου, Βλαδίμηρος Всеволодович, ο Μονομάχος, για πρώτη φορά ήρθε στην πόλη Αρλόφ όταν ήταν 13 ετών. Αυτός τότε πήγε στον πατέρα του από το Κίεβο, στο Μεγάλο Ραστόφ, περνώντας τα εδάφη της ακατάβλητης φυλής των Βιάτιτς. Αργότερα, ο Βλαδίμηρος, ο Μονομάχος, έπαιξε τον αποφασιστικό ρόλο στην βάπτιση των κατοίκων εκείνης της περιοχής.
Племя Вятичей заселило верховье Оки в VIII веке. Вятичи пришли с запада и освоили огромную территорию. Сегодня это Брянская, Калужская, Тульская, Воронежская, Липецкая и еще юг Московской области. В центре этих земель находился Оковский лес. Живя преимущественно в лесах, вятичи долго сохраняли языческие традиции. Племя жило обособленной жизнью вплоть до конца XI века, Иногда платила дань русским князьям, но, отстаивая независимость, отстаивала и свои языческие обычаи. Они накладывали огромный отпечаток на культуру народа, в котором не только процветало многоженство, но и приносились кровавые человеческие жертвы языческим богам.
Η Φιλίτων Βιάτιτς εγκαταστάθηκε στην Άνω Ρους του ποταμού Οκά τον 8ο αιώνα. Η Φιλή ήρθε εδώ από την Δύση και εκχέρσωσαν τα μεγάλα εδάφη. Σήμερα είναι οι περιοχές των πόλεων Μπριάνσκ, Καλούγκα, Τούλα, Βαρόνες και Λιπέτσκ. Μαζί και το νότο της επαρχίας της Μόσχας. Στο κέντρο αυτών των εδαφών βρίσκεται το δάσος του ποταμού Οκά. Ζώντας στα δάση, οι Βιάτιτς για πολύ καιρό διατηρούσαν τις ειδωλολατρικές τους παραδόσεις. Η Φιλή ζούσε στην πολιτική απομόνωση έως το τέλος του 11ου αιώνα. Μερικές φορές πλήρωνε φόρο υποτέλειας στους Ρώσους πρίγκιπες, αλλά υπερασπίζοντας την ανεξαρτησία τους, υπεράσπιζαν και τις δικές τους ειδωλολατρικές παραδόσεις. Αυτές κατά σειρά τους άφησαν μεγάλο αποτύπωμα στον πολιτισμό του λαού, στον οποίο όχι μόνο υπήρχε πολυγαμία, αλλά και οι άνθρωποι θυσιάζονταν στους ειδωλολατρικούς θεούς.
Описывая нравы вятичей, преподобный Нестор-летописец называет их зверьми, живущими в лесах, употребляющими без разбора всякую пищу, бесстыдными, наглецами, погаными, не знающими закона Божия. Наконец, исполняя повеление великого князя Владимира Мономаха и благословение киевского митрополита, летом 1113 года на земли Вятичей отправилась православная миссия монаха Киево-Печерского монастыря Кукши и его ученика Никона.
Περιγράφοντας τα ήθη των Βιάτιτς, ο Όσιος Νέστορας, ο χρονογράφος, τους ονομάζει ζώα που ζούσαν στα δάση, τρώγοντας αδιάκριτα κάθε είδους φαγητό και όντας ξενδιάνθρωποι, αγενείς και κακοί δίχως της γνώσης του θεϊκού νόμου. Επιτέλους, εκπληρώνοντας τη διαταγή του μεγάλου πρίγκιπα Βλαδίμηρου του Μονομάχου και την ευλογία του Μητροπολίτη του Κιέβου, το καλοκαίρι του 1113, στα εδάφη των Βιάτιτς πήγε μια ορθόδοξη αποστολή με τον μοναχό Κούξα και τον μαθητή του Νίκον από την Ιερά Μονή του Κιέβου Πετσέρσκ.
Просвещение Вятичей оказалось непростой задачей. Летописи упоминают о восстании волхвов и враждебных настроениях в воинственном народе. Проповеди же Кукши сопровождались многими чудесами. По слову летописца, он бесов прогнал, и Вятичей крестил, и дождь с неба свел, и озеро иссушил, и много других чудес сотворил. Недовольные волхвы решили убить миссионера и после долгих мучений зарубили его вместе с учеником его Никоном. Но миссия киево-печерских монахов принесла свои плоды. Современные археологи свидетельствуют, что в конце XIII века в погребениях Вятичей исчезают горшки с ритуальной языческой пищей, подношением местным богам. Также находят принадлежащие к этому времени каменные нательные кресты.
Ο διαφωτισμός των Βιάτιτς αποτέλεσε έναν δύσκολο στόχο. Τα χρονικά λένε για την εξέγερση των αστρολόγων και για άλλες διαπάλες στον πολεμικό λαό. Ταυτόχρονα το κήρυγμα του Κούξα συνοδευόταν από πολλά θαύματα. Σύμφωνα με τον χρονογράφο, αυτός έδιωξε τους δαίμονες, βάπτισε τους Βιάτιτς, σταμάτησε την ουράνια βροχή, ξύρανε τη λίμνη και έκανε πολλά άλλα θαύματα. Οι δυσαρεστημένοι αστρονόμοι αποφάσισαν να σκοτώσουν τον Ιεραπόστολο και ύστερα από πολλά βασανιστήρια, αυτός μαζί με τον μαθητή του τον Νίκον μαχαιρώθηκαν. Η αποστολή των μοναχών της Ιεράς Μονής Κιέβου Πετσέρσκ ανάμεσα στους Βιάτιτς απέδωσε καρπούς. Οι σύγχρονοι αρχαιολόγοι μαρτυρούν για το γεγονός πως στο τέλος του 18ου αιώνα, στους τάφους των Βιάτιτς εξαφανίστηκαν οι γλάστρες με τα ειδωλολατρικά φαγητά ως κέρασμα στους ειδωλολατρικούς θεούς. Επίσης έχουν βρεθεί οι πέτρινοι σταυροί εκείνης της εποχής.
Однако обращение в христианскую веру целого народа – это непростое и небыстрое дело. Подвиг просвещения Вятичей, начатый святым Кукшей, продолжался еще несколько столетий. В отдельных районах, как, например, в Мценске, христианство стало основной религией лишь к началу XV века. А семена веры, заложенные на нашей земле святым Кукшей, приносят свои плоды и сегодня, когда Орловщина больше не ассоциируется с воинственными вятичами, а представляет собою неотъемлемую часть православной русской земли.
Όμως η βάπτιση ενός ολόκληρου λαού στην χριστιανική πίστη αποτελεί μια δύσκολη και χρονοβόρα υπόθεση. Το κατόρθωμα του διαφωτισμού των Βιάτιτς, την υλοποίηση του οποίου άρχισε ο Άγιος Κούξα, κρατούσε μερικούς αιώνες. Σε μερικές περιοχές, για παράδειγμα, στην πόλη Μτσένσκ, ο χριστιανισμός έγινε βασική θρησκεία μόνο στις αρχές του 15ου αιώνα. Και οι σπόροι της πίστης που σπάρθηκαν στο έδαφος μας από τον Άγιο Κούξα φέρνουν τους καρπούς τους και σήμερα, όταν η περιοχή της πόλης Αρλόφ δεν συνδέεται πλέον με τους πολεμικούς Βιάτιτς, αλλά αποτελεί έναν απόσπαστο μέρος της Ορθόδοξης Ρωσικής Γης. Περιπλανήσεις.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Частное мнение.
Сергей Худиев, журналист. Свои публикации посвящает вопросам религии и смысла жизни.
Сергиос Худиев, δημοσιογράφος, ο οποίος αφιερώνει τις δημοσιεύσεις του σε θέματα θρησκείας και νοήματος της ζωής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Порча – представление о том, что при помощи определенных магических манипуляций человека можно испортить, причинить ему вред, физические или душевные болезни, жизненные неудачи, несчастья и даже смерть. Технология наведения порчи разнообразна. Тут и специально изготовленные куклы, в которые надо втыкать иголки, и земля с могил, и манипуляции с кровью или волосами жертвы, каким-то путем попавшими к колдуну. Настоящий бум, индустрия порчи, а также защита от нее пережила в 90-е годы, но и сейчас в интернете полно народных умельцев, которые за малую мзду обещают спасти клиентов от порчи или навести порчу на их врагов. За симптомы порчи может выдаваться все что угодно – болезнь, плохое настроение, неудачи в делах, ссоры с ближними. Поскольку безупречное здоровье и неизменно прекрасное настроение, увы, вещь чаще желаемая, чем действительная, человеку мнительному легко счесть себя жертвой порчи и даже обнаружить среди своих знакомых врага, который ее навел.
Так, сорки, είναι η ιδέα ότι ορισμένοι μαγικοί χειρισμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να χαλάσουν ένα άτομο, να προκαλέσουν κάποια βλάβη, σωματική ή ψυχική ασθένεια, αποτυχία, ατυχία ή ακόμη και το θάνατο. Οι μέθοδοι της κατάρας ποικίλουν σημαντικά. Περιλαμβάνουν την κατασκευή κούκλων και το τρύπημα βελόνων σε αυτές, τη χρήση χώματος από τάφους, τη χειραγώγηση με αίμα ή με τα μαλλιά ενός θύματος, που με κάποιο τρόπο κατέληξαν στα χέρια του μάγου. Η βιομηχανία του ξόρκι και της προστασίας από αυτό γνώρισε πραγματική άφηση τη δεκαετία του 90. Αλλά ακόμη και σήμερα το διαδίκτυο είναι γεμάτο από τεχνίτες που έναντι μιας μικρής δωροδοκίας υπόσχονται να σώσουν τους πελάτες τους από τα ξόρκια ή να τα προκαλέσουν στους εχθρούς τους. Τα συμπτώματα του ξόρκι μπορούν να είναι οτιδήποτε. Μια αρρώστια, η κακή διάθεση, μια κακοτυχία, ακόμη και καυγάδες με άλλους. Δεδομένου ότι η τέλεια υγεία και το άριστο πνεύμα είναι δυστυχώς τις περισσότερες φορές επιθυμητά, είναι εύκολο για ένα υποκριτικό άτομο να θεωρήσει τον εαυτό του θύμα δηλητηρίασης και να ανακαλύψει ακόμη και έναν εχθρό στον κύκλο των γνωριμιών του που το έκανε ξόρκι.
Обладает ли порча реальным могуществом? При одном условии, которое станет ясно чуть позже, да. Порча может привести человека в глубокое уныние, разбить его жизнь, испортить его здоровье, даже убить. Но для этого необходимо, чтобы сам человек ей активно помогал. Бывает ли такое, чтобы люди активно помогали врагам разрушать свою жизнь? Сколько угодно. Бывает, что и врагов-то никаких нет. Никто никакой порчи не наводил. Человек прекрасно справляется сам, без посторонней помощи. Каким образом? Через веру. Манипуляции других людей с восковыми куклами, кровью или волосами не оказывают на нас никакого воздействия. Зато на нас чрезвычайно сильно влияет то, во что мы верим. Если вы верите, что на вас навели порчу, и теперь ваша жизнь должна пойти наперекосяк, она и пойдет наперекосяк. Медикам хорошо известен эффект плацебо, когда состояние больных заметно улучшается от каких-нибудь пустых сахарных пилюлек, при условии, что люди искренне верят, что получают чудо-лекарство, которое уж точно поставит их на ноги.
Τα ξόρκια έχουν πραγματική δύναμη? Υπό έναν όρο, ο οποίος θα γίνει σαφής αργότερα, ναι. Η κακομαθηρία μπορεί να φέρει ένα άτομο σε βαθιά απογοήτευση, να καταστρέψει τη ζωή του, να καταστρέψει την υγεία του, ακόμη και να το σκοτώσει. Αλλά αυτό απαιτεί από το ίδιο το άτομο να το βοηθήσει ενεργά. Συμβαίνει μερικές φορές οι άνθρωποι να βοηθούν ενεργά τους εχθρούς τους να καταστρέψουν τη ζωή τους. Όσο περισσότερο μπορεί κανείς. Υπάρχουν στιγμές που δεν υπάρχουν εχθροί, που κανείς δεν κάνει μάγια σε ένα άτομο και το άτομο αυτό επιβιώνει μόνο του, χωρίς εξωτερική βοήθεια. Πώς? Μέσω της πίστης. Οι χειρισμοί άλλων ανθρώπων με κέρινες κούκλες, αίμα ή μαλλιά δεν μας επηρεάζουν. Αλλά επηρεαζόμαστε έντονα από αυτό που πιστεύουμε. Αν πιστεύουμε ότι μας έχουν κάνει μάγια και τώρα η ζωή μας πρέπει να πάει στραβά, θα πάει στραβά. Οι γιατροί γνωρίζουν καλά το φαινόμενο placebo. Όταν η κατάσταση των ασθενών βελτιώνεται σημαντικά εξαιτίας κάποιων κενών χαπιών ζάχαρης, εφόσον πιστεύουν ειλικρινά ότι λαμβάνουν μια θαυματουργή θεραπεία που θα τους βοηθήσει σίγουρα να σταθούν στα πόδια τους.
Бывает, увы, и обратный эффект. Человек страдает, унывает, даже заболевает, потому что верит, что его здоровью врагами наносится страшный ущерб. Вера в могущество неких колдунов, которые могут навести на вас порчу, сама по себе приносит большой вред. Хуже того, она является грехом. Мы должны верить, что наша жизнь и здоровье находятся в руках Бога. А при симптомах болезни не пренебрегать медициной, и исповедью и причащением.
Δυστυχώς, μερικές φορές συμβαίνει το αντίθετο. Κάποιος υποφέρει, πέφτει σε κατάθλιψη ή ακόμη και αρρωσταίνει επειδή πιστεύει ότι η υγεία του πλήττεται σοβαρά από τους εχθρούς του. Το να πιστεύουμε στην δύναμη ορισμένων μάγων ότι θα μας χαλάσουν είναι από μόνο του πολύ επιβλαβές και ακόμη χειρότερα είναι αμαρτία. Πρέπει να πιστεύουμε ότι η ζωή και η υγεία μας είναι στα χέρια του Θεού και όταν έχουμε συμπτώματα αρρώστιας να μην παραμελούμε το φάρμακο της εξομολόγησης και της Θείας Κοινωνίας.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Крестный ход сквозь века.
Литанийες ана των αιώνων.
Табынская икона Божией Матери – одна из главных православных святынь башкирской земли. Образ был явлен людям в 70-е годы 16-го столетия. Последним местом пребывания иконы было село Табынское, отсюда и название – Табынское. В годы революции святыня была вывезена в Китай и впоследствии утрачена. Традиция крестного хода с Табынской иконой появилась в 18 веке. До революции церковное шествие с чудотворным образом охватывало несколько регионов – Башкирию, Оренбургскую и Самарскую губернии. Славная традиция была возобновлена в 1992 году, когда по территории Башкирии стал проходить ежегодный крестный ход, во главе которого несут копию табынского образа. Фиксированного пункта отправления шествие не имеет. Несколько крестных ходов могут начинаться в разных населенных пунктах. Затем они сливаются в одно шествие – который направляется в Богородице-Табынский монастырь. Завершение крестного хода приурочено к 9-й пятнице по Пасхе, дню празднования Табынской иконы Божией Матери.
Η εικόνα της Παναγίας του Ταμπίν είναι ένα από τα κυριότερα ορθόδοξα κοιμήλια της χώρας των Μπασκύρων. Η εικόνα αποκαλύφθηκε στους ανθρώπους την δεκαετία του 70 του 16ου αιώνα. Ο τελευταίος τόπος ανάπαυσης της εικόνας ήταν το χωριό Ταμπίνσκαγε. Εξού και το όνομα Ταμπίνσκαγε. Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1917, η εικόνα μεταφέρθηκε στην Κίνα και στη συνέχεια χάθηκε. Η παράδοση της Λιτανίας με την εικόνα Ταμπίν χρονολογείται από τον 18ο αιώνα. Μέχρι την Επανάσταση, η εκκλησιαστική πομπή με τη θαυματουργή εικόνα κάλυπτε διάφορες περιοχές, τις επαρχίες Μπασκύρια, Ρεμπούρκ και Σαμάρα. Η ένδοξη παράδοση επανήλθε το 1992 όταν άρχισε να πραγματοποιείται μια ετήσια λιτανία με ένα αντίγραφο της εικόνας του Ταμπίν σε όλη την Μπασκύρια. Η πομπή δεν έχει σταθερό σημείο εκκίνησης. Πολλές λιτανίες μπορούν να ξεκινήσουν από διαφορετικές τοποθεσίες. Στη συνέχεια, ενώνονται σε μία πομπή που πηγαίνει στην Μονή Θεοτόκου Ταμπίν. Η πομπή τελειώνει την ένατη Παρασκευή μετά το Πάσχα, την ημέρα του εορτασμού της εικόνας της Παναγίας του Ταμπίν.
Крестный ход сквозь века.
Литанийс ана тон эонон.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико сталтмос писти стин Кипро.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Михаил και Раиса Горбачев.
Настойчивость мужчины иногда может испугать сомневающуюся девушку, а иногда привести пару к долгому семейному счастью. Молодой студент по имени Михаил Горбачев, ухаживая за русоволосой изящной Раисой, никак не мог понять, отталкивает он ее своими ухаживаниями или наоборот притягивает.
И эпимония Носандра μερικές φορές μπορεί να αποτελέσει φόβο για μια κοπέλα. Όμως μερικές φορές αποτελεί υπόβαθρο του ευτυχισμένου γάμου. Σε έναν νεαρό φοιτητή, τον Μιχαήλ Γκαρμπατσόφ, άρεσε πολύ η όμορφη Ραΐσα, όμως δεν μπορούσε να καταλάβει τα συναισθήματά της.
Они познакомились в студенческом общежитии на танцевальном вечере. Михаил сразу ее заметил. Хрупкая, легкая, со смелым взглядом. Раиса в тот день навсегда приковала к себе будущего знаменитого политика, даже не подозревая об этом. Михаил подключил друзей, чтобы побольше разузнать о своей избраннице, и благодаря этому выяснил, что ее сердце уже занято. Будучи честным человеком, Горбачев отступил, хотя его чувство не угасло.
Гнористикан се мя врадья стин фититики эстия. О Михаил амесус паратирисе мя лептокамомени, адинати копела, ме ένα толмиро влема. Η Ραΐσα, εκείνη την ημέρα, μην ξέροντας, έγινε η μοναδική αγάπη του μελλοντικού πολιτικού προσώπου. Ο Μιχαήλ παρακάλεσε τους φίλους του να μάθουν περισσότερα για αυτήν και να του τα πούν. Και έμαθε πως η καρδιά της δεν ήταν ελεύθερη. Όντας ένας τίμιος άνθρωπος, ο Γκαρμπατσόφ αναγκάστηκε να κάνει ένα βήμα πίσω, αν και την αγαπούσε πολύ.
Спустя несколько месяцев он встретил Раису в клубе. Все спешили внутрь, чтобы успеть занять места. Она же с расстроенным видом уходила прочь. И тут Михаила словно кольнуло в грудь. Он понял, что у его любимой что-то случилось. И тут же предложил проводить ее домой. У нее было плохое настроение. И юноша сомневался, а что если он только оттолкнет Раису, навязывая ей себя? Но боялся он зря. Девушка поняла, что Михаил надежен, и на него можно положиться в трудную минуту.
Πέρασαν μερικοί μήνες και αυτό συνάντησε τη Ραΐσα σε μία λέσχη. Όλοι έσπευσαν να μπουν μέσα για να προλάβουν να πάρουν τις θέσεις τους. Αυτοί όμως ήταν πολύ στεναχωρημένοι. Εκείνη τη στιγμή ο Γκορμπατσόφ κατάλαβε ότι κάτι έπαθε. Αυτός της πρότεινε να την συνοδέψει ως το σπίτι της. Αυτή είχε πολύ άσχημη διάθεση. Ο Γκορμπατσόφ άρχισε να αμφιβάλλει, μην ξέροντας τι να κάνει. Όμως φοβόταν μάταια γιατί η κοπέλα κατάλαβε πως ο Μιχαήλ ήταν ένας θύμιος άνδρας.
С тех пор они встречались почти каждый день. Сначала Михаил и Раиса всего лишь робко держались за руки. Это простое прикосновение стало для них символическим. Через него они чувствовали друг друга, соединялись в целое. Дни шли за днями, и Михаил был уверен, что у них с Раисой все идет хорошо. А потом, как гром среди ясного неба, однажды он услышал ее тихую просьбу. «Нам не надо встречаться». Еще не зная, в чем дело, Михаил отказался. Для него расстаться с любимой было катастрофой, и он прямо сказал об этом Раисе. Когда пришло время расходиться, он твердо назначил новое свидание на том же месте через два дня. «Я буду ждать», — упрямо отвечал Михаил на слова Раисы, что им лучше прервать отношения, пока не поздно. И Горбачев победил. На новое свидание его возлюбленная все-таки пришла. Больше они никогда уже не разлучались. Ни в годы правления Горбачева, ни в годы, когда он после переворота лишился всего и жил с семьей на даче.
Από τότε συναντιόταν καθημερινά. Πρώτα κρατιόταν χέρι με χέρι. Αυτή η απλή επαφή έγινε συμβολική για αυτούς και μέσω αυτής οι δύο έγιναν ένα. Ο Μιχαήλ ήταν βέβαιος πως δεν έχουν προβλήματα. Όμως μία μέρα άκουσε την παράκλησή της. «Δεν πρέπει να συναντηθούμε ξανά». Μην ξέροντας τι έγινε, ο Μιχαήλ αρνήθηκε. Για αυτόν, ο χωρισμός με την αγαπητή του γυναίκα αποτέλεσε μια καταστροφή. Και αυτός το είπε στη Ραΐσα ανοιχτά. Όταν ήρθε η ώρα του αποχαιρετισμού τους, αυτός της είπε πως θα την περιμένει σε 2 μέρες. «Θα σε περιμένω», είπε επίμονα ο Μιχαήλ στην Ραΐσα. Και ο Γκαρμπατσόφ νίκησε. Αυτή ήρθε σε 2 μέρες εκεί που την περίμενε. Από τότε ήταν για πάντα μαζί. Και όταν ο Γκαρμπατσόφ ήταν γενικός γραμματέας και όταν, μετά το πραξικόπημα, έμεινε με την οικογένειά του στο εξοχικό του σπίτι.
Мы знаем Михаила Горбачева прежде всего как политика, причем политика весьма неоднозначного по итогам его политической деятельности. На Западе его до сих пор превозносят, в России гораздо больше тех, кто обвиняет его в развале страны. Быть может, со временем получится объективно разобраться в эпохе, имя которой «Перестройка». Думается, сейчас для наших современников особого внимания заслуживает история семейной жизни Михаила и Раисы Горбачевых.
Мы знаем Михаила Горбачева αμφιλεγόμενο πολιτικό παράγοντα. Στην Δύση θεωρείται ένας μεγάλος παράγοντας, όμως στην Ρωσία οι περισσότεροι άνθρωποι τον θεωρούν τον άνθρωπο που κατέστρεψε την Σοβιετική Ένωση. Ίσως κάποτε η εποχή Περεστρόικα θα γίνει απολύτως κατανοητή. Όμως τώρα μιλάμε μόνο για την οικογένεια του Μιχαήλ και της Ραΐσας Γκαρμπατσόφ.
Ραΐσα, которая в самом начале с прохладой относилась к молодому Горбачёву, после свадьбы горячо поддерживала его во всем. Она с гордостью заняла рядом с ним место первой леди. Раиса старалась соответствовать своему положению, зная, что любой ее промах ударит и по мужу. Она была первой из жен генеральных секретарей Советского Союза, которая активно участвовала в жизни страны. Ей завидовали женщины, на нее заглядывались мужчины. Ее с мужем окружал водоворот политических интриг, но брак Горбачевых оставался незыблемым. Их дочь Ирина рассказывала, что дома они вели себя как обыкновенный муж и жена. Раиса, преподавательница философии, сетовала на студентов. Михаил, видный политик, жаловался на бюрократию. Наедине они превращались в простых людей, которые очень сильно любили друг друга и делились с близкими тем, что их волнует.
И Раиса тон υποστήριζε θερμά μετά τον γάμο τους. Αυτή ήταν η πρώτη από τις γυναίκες των γενικών γραμματέων της Σοβιετικής Ένωσης που έπαιζε δραματικό ρόλο στην ζωή της χώρας. Ήταν πολύ προσεκτική απέναντι σε κάθε της βήμα, ξέροντας πως αυτά επηρεάζουν τον άντρα της. Οι γυναίκες την ζήλευαν, οι άντρες γοητεύονταν και ο σύζυγός της βρέθηκε στο επίκεντρο της πολιτικής ραδιουργίας, όμως ο γάμος τους ήταν σταθερός. Η κόρη τους Ειρήνη διηγόταν πως στο σπίτι ήταν 2 κανονικοί άνθρωποι. Η Ραΐσα, μια καθηγήτρια της φιλοσοφίας, μιλούσε για τους φοιτητές της και ο Μιχαήλ, ένας δραστήριος πολιτικός, ο οποίος παραπονιόταν για την γραφειοκρατία. Στο σπίτι ήταν απλοί άνθρωποι που αγαπιόνταν πολύ και συζητούσαν με τα μέλη της οικογένειας όλα αυτά που τους ανησυχούσαν.
Во время знаменитого заточения президента Горбачева в Фаросе Раиса была рядом с мужем. На переговорах Горбачева с делегацией из Москвы, когда ожидался арест Михаила, она не отходила от дверей его кабинета. После того, как семья Горбачевых поняла, что в его резиденции отключены все телефоны, даже правительственные, не работает радио, телевизор, а по территории ходят непонятные люди с автоматами, Раиса изо всех сил пыталась успокоить мужа, поддержать его. Ночами она не спала. Ее мучила горечь от предательства людей, работавших рядом с Михаилом. И в итоге сломалась сама. Раиса перенесла микроинсульт. Ее частично парализовало.
Когда тимфилакису ту Горбачев, στο Φόρος, η Ραΐσα βρέθηκε κοντά του. Κατά τις συνομιλίες του Γκαρμπατσόφ με την αντιπροσωπεία από την Μόσχα, όταν συζητιόταν η σύλληψη του Μιχαήλ, αυτή βρέθηκε κοντά στις πόρτες του γραφείου του. Όταν η οικογένεια κατάλαβε πως δεν λειτουργούν όλα τα τηλέφωνα στην κατοικία, συμπεριλαμβανομένων και των κυβερνητικών, πως δεν λειτουργεί το ράδιο ή τηλεόραση και πως κάτω μπαίνουν κάποιοι άγνωστοι άνθρωποι με όπλα, η Ραΐσα κατέβαλε όλες τις προσπάθειές της για να υποστηρίξει τον άντρα της. Δεν κοιμόταν τις νύχτες, στεναχωρημένη από την προδοσία των ανθρώπων που δούλευαν μαζί με τον σύζυγό της. Η Ραΐσα αρρώστησε, έπαθε μικροεγκεφαλικό με μερική παράλυση.
Отныне Михаил, предчувствуя недоброе, старался свободное время проводить с женой. Раиса ценила заботу мужа и сама по мере сил продолжала помогать ему в политических делах. Она успевала вести и активную общественную деятельность, помогала детям, больным лейкемией, патронировала центральную детскую клиническую больницу в Москве, поддерживала учителей. В 1987 году, за год до празднования тысячелетия крещения Руси и официального потепления отношений государства и церкви, Раиса стала инициатором восстановления храма Воскресения рядом с Форосом, материально поддерживала реставрационные работы.
Από τότε, ο Михаήλ προσπαθούσε όλο τον ελεύθερο του χρόνο να παρευρίσκεται κοντά στη γυναίκα του. Η Ραΐσα εκτιμούσε πολύ την περιποίηση του άντρα της και προσπαθούσε να τον βοηθά όπως μπορούσε στις πολιτικές του υποχρεώσεις. Ζούσε και μια δραστήρια κοινωνική ζωή, καθώς βοηθούσε τα παιδιά που είχαν λευκαιμία, υπήρξε κινδυμόνας του κεντρικού παιδικού κλινικού νοσοκομείου της Μόσχας και υποστήριζε τους δασκάλους. Το 1987, ένα χρόνο πριν από την χιλιοστή επέτειο της βάπτισης της Ρους και την επίσημη βελτίωση σχέσεων του κράτους και της Εκκλησίας, η Ραΐσα εξέφρασε την πρωτοβουλία της αποκατάστασης του Ιερού Ναού της Ανάστασης του Κυρίου κοντά στο Φόρος και υποστήριζε οικονομικά τις επισκευές.
А летом 99 года ей поставили новый страшный диагноз – лейкоз. Спустя несколько месяцев Раиса скончалась. Хотя после смерти жены прошло больше 10 лет, Михаил до сих пор с трепетом и любовью говорит о своей жене. В его памяти по-прежнему жива та обаятельная умная студентка, которую он сумел завоевать благодаря настойчивости, из которой был счастлив почти полвека. И любовь Раисы к мужу, к людям тоже не исчезла. Она ощущается и в ее дневниках, и в белоснежной восстановленной Форосской церкви, и в крупнейшем российском медицинском центре по лечению детской гематологии в Петербурге, который носит ее имя.
Το καλοκαίρι του 1999 έμαθε για την διάγνωση της λευχαιμίας. Σε μερικούς μήνες η Ραΐσα πέθανε. Αν και μετά τον θάνατό της πέρασαν πολλά χρόνια, ο Μιχαήλος σήμερα μιλά για την γυναίκα του με τρυφερή αγάπη. Στη μνήμη του είναι ζωντανή αυτή η όμορφη και έξυπνη φοιτήτρια, την οποία απέκτησε χάρη στην επιμονή του και με την οποία ζούσε ευτυχισμένα σχεδόν 50 χρόνια. Η αγάπη της Ραΐσας προς τον άντρα της και προς τους ανθρώπους δεν εξαφανίστηκε. Αυτή γίνεται εμφανής στις σημειώσεις των ημερολογίων της, στην αποκατεστημένη εκκλησία στο Φόρος και στο μεγαλύτερο ρωσικό ιατρικό κέντρο της παιδικής αιματολογίας, στην Αγία Πετρούπολη που έχει το όνομά της.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.